Cavete, hoc in colloquio auditori estis et Latinitatem et barbarismos. Nam non sumus Romani, nihil sumus nisi tres amici, qui linguam Latinam discimus, diligimus, divulgamus. Itque audite et gaudete, si audetis.
Salvete, auditrices ex optatissimae. Salvete, auditores optimi. Hoc est quomodo dicitur. Colloquium hebdomadale de quolibet. Gaudemus vos iam iterum ad colloquium nostrum centesimum venisse. Iason loquor. Salve, Auguste.
Ah, oh, salve, Iason. Comore te habes, sorie?
Bene me habeo.
Bene.
Gaudeo. Bene me habeo.
No, non. Es colloquium ut dixisti. Colloquium centesimum.
Ah, optime me habeo. Pancratice me habeo. Atletice me habeo.
Aha.
Dulciter me habeo.
Itrum?
Dulciter.
Ah, bene. Ego, non male me habeo. Non male.
Optime, optime. E quid de te, quid de... Tertio amico.
Nescio, spero forio tu, Caterina nostra.
Quid de tertio participe?
Eceme, non respondere possum vocatus tamquam particeps potius quam amicus.
Bene, sed...
Et gaudio neminem me rogavisse... quid agere, vel quomodo me habere, vel ut valere, pergamus.
Iam modo rogavi.
Quem, me?
Te.
Te.
Ah, ergo, gaudio me non respondisse. optime me habeo, hic in civitate Monte Viridi, versor, est Vermont, in urbe pulcherrima Burlington, prope lacum... prope lacum satis multi nominis Lake Champlain et bene.
Sed lacus non est apud lacus magnus, non è?
Non agitur de illis lacobus magnis Michiganensibus. Praesertim Michiganensibus.
Et cur non in Michigania versaris?
Quia nondum artem didici in duobus locis simul versandi. Et cum in Monte Viridi sum, non possum, non valeo simul etiam in Michigania versare.
Aportet ad Montes Himalayas ire, et ibi monachi te bene docebunt hanc artem.
Bene, ergo gurum invenire debebo.
Certe. Et quoque animi vi volare potres.
Sed ne fallor dua ab hinc colloquia. Dua ab hinc colloquia est colloquium ultimum apud tres amicos.
Nisi fallor.
Apud nos tres, quia ab hinc fortasse una colloquia cum Caterina, et deinde justus cum amicis arizonensibus.
Cum amicis in Arizona.
In Arizona, bene. Et deinde, ergo est... Tempus longum inter colloquium ultimum et nunc apud amicos nostros.
Vix superfui, sed quod amodo repsi ad metam ut vobiscum nunc versare et hoc colloquium centesimum nostrum celebrare. Ergo non well equid novi soleo rogari sed hodie rogo quia est colloquium centesimum est et fortasses tempus quaedam mutandi. Ergo equid novi apud vos.
Nihil novi apud ne, fortasse Iason.
Regressus sum, ergo justus hodie non domi versatur. Iterum domi versur, sed nuper regressus sum a biduo mine sotano.
Ein.
In aio. Et jucundissimum fuit biduum, ipse non praefui. Praefuit amicissimus noster Thomas Howell, ille TJ Howell, et optime res succeserunt. Et gratulor.
Thomas noster duxerit apud rusticationem.
Erit magister ipse apud rusticationem Tironum.
Bene.
Et iam
utinam Tiro esem, vel magis Tiro.
Et ego.
Sumus omnes Tirones, et utinam vel magis Tiro esem. Jacoba modo rogavit utrum Lorina nostra.
Illa
fuisset.
Illa est quae constituit illud biduum, ergo certe interfuit.
Quid, Jacoba? Jacoba constituit?
No, Lorina.
Ah, Lorina.
Lorina Minnesotana constituit biduum.
Diana etiam aderat?
Etiam Diana, quae olim fuit Minnesotana, sed nunc Bostoniensis.
Bene.
Bene. Nescivi Dianam habitavisse Micigania.
Non in Micigania, in Minnesota.
Satis Diu. Bene. Sed quod participes?
Quod fuberunt? Un taxat fortasse quindecim, plus minusve. Sed jucundum fuit, quia omnes una versati sumus in insula, id est in casa quadruplici, id est in casa quatuor diaetis praedita.
Quatuor diaetis,
ergo tota casa, totae aedes divisae sunt in quatuor partes.
Non est insula, non est diaeta cubiculis quatuor.
Non.
Sed est insula diaetis quatuor.
Certe, rem tenes.
Ergo,
quatuor culinae erant, et quatuor excedrae.
Quota latrinae.
Saltem sex.
Sex?
Saltem sex, fortasse octo.
Bene, intelligo.
Tu potuisti uti tantum sex.
Certe. Meta mea fuit visitare omnes singulas latrinas.
Bene, te exonerare in singulis.
Certe.
Bene.
Bene. Ne plus de illa dicamus.
Bene, Andreas noster et Ilsa nos salutant ex ex Afrobatavia sive ex Africa Meridiana ut suspicor.
Es mensis Augusti sicut in Australia, non è?
Et fortasse ibi est nescio.
Est mensis. Bene mane est October, non è?
Nescio est fortasse ora septima, ora octava, plus decem, plus duodecem, nescio.
Omnino nescio.
Sed mox Ilsa et nefallor Andreas, quoqua mea indiaeta. Mea indiaeta habitabunt.
Tecum versabuntur.
Mea absente. Mea absente rusticationis causa.
Ergo, ergo sicut aer be et be.
Aer be et be. Sed diaita mea est diaita latrina una. Ah. Non sex
una,
latrina.
Una don taxat latrina praedita.
Bene. Mm-hmm. Ero satisfacile est omnibus latrinis tuis uti.
Mm. Quotidie, paine quotidie, bis inter quotidie.
Bene.
Volete itinere, reveniam.
Iterum omnino agitur de latrinis.
Iterum dilecti spectantes.
Fortasse, de latrinis raida in fossa est.
Ah, recte. Et pavo per coctus.
Interdum in itineribus, dum latrina careatur, opus est raida uti. Fot non raida, sed fossa uti.
At flumen, at rivola.
Faeces in fossa sunt. Bene.
Dissi mortalibus gratias maximus quia vir sum, sed si vir es... Totus mundus latrina est, non è?
Oh, certe.
Bene, et cum mentio inciderit marium et feminarum, duae feminae urbaniores, nempe Jacoba et Ilsa, modo in nobis invectae sunt de puerilitate nostra et de latrinitate potiusquam latinitate.
Certe haec est prima occasio qua nos auscultant.
Bene, sed nonne...
Res nova eis videatur.
Non sunt nova, quia Jacoba dixit, vos semper estis puerili, ergo. Iam perita est nostrae puerilitate. Sed non in votis fuit ut hodie memoraremus una cum dilectissimis sodalibus, quaedam dicta, quaedam facta, quaedam ioca.
Valuemus.
Fortasse non digniora memoratu, sed faciliora memoratu saltem. Et acepimus satis multa responsa, et per et in pipiatorio et apud prosopo biblion. Quid est prosopo biblion?
Hoc est Facebook.
Bene. Acepimus satis multa responsa, et bene, quin pate facimus, quin partimur cum audientibus illa, et poterimus videre, experiri, quae alia in mentem venerint. Etiam multi scripserunt hic apud YouTube in illa arcula gariendi, the chat box, de eadem re.
Presertem. Quid est? Quid erat? Non, se presertem primo caelia nostra. De rusticatione et de ludo nomine code words scripsit Guilelmus mihi saci tantum dixit et statium risu omnino confectusum conjectavi recte ingens.
Bene. Et agitur, vos qui fortasse, quibus fortasse non notus est hic ludus, nomine code words, agitur de clavibus vel tesseris, vel indiciis, quibus dam dandis, quibus freti commilitones conjiciant aliud quodam vocabulum. Ergo Guilelmus dixit saci, et illa statim respondit ingens.
Ingens.
Well, ingentes. Et recte conjecit ut videtur.
Quia saepe sunt non nulli qui mentionem facerunt anno per recto de sacis inflatis iasonis.
Oh, sane.
Sunt.
Saltem quaterni singulis mensibus.
Quaeso aut obsecro ostende mihi sacos tuos.
Non faciam. Quia non bene volant hoc ani tempore.
Sed memento inter amicos versari.
Intelligo.
Bene, agitur de
caelum mutare nequeo.
Mhm. Ergo agitur de agitur de contrario illius quod de pecunia dici solet, nonne nempe pecunia non valet. No, carmina non valent sed volant. Apud te nunc sacchi non volant, sed ut spero valent.
Yeah, rete.
Bene.
Sacchi maximi, sacchi.
Bene, quid aliud memoraverunt amici in pipiatorio? Reginaldus noster, qui etiam hic in apud YouTube est nunc, dixit se suosque solere dicere, fortasse etiam queri, raidam in fossa esse. Dicas, amice.
Sententia raide in fossa est, Nephalor fuit primo in primo colloquio.
Nisi fallo.
Et nos sane sumsimus ex illo libro, qui index ecce Romani, sed
sumus fures.
Non suas fonte, non suas fonte diximus.
Non, sed quodam nos quodamodo magis vulgare redidimus, vel vulgarius redidimus, illud dictum. Ut mihi quidem videtur. Et idem Reginaldus etiam dicit se interdum, dicit se solere respondere, rogatus ubi fuerit, respondere se nescire, quia interdum memoria careat propter versi pelitatem. Non sicut ius, sicut iason noster oblitus est.
Malus afflictus.
Nonne nuper fortasse heri luna plena fuit?
Nocte per acto.
Bene.
In Virginia.
Pridie idibus idus maias. Quia
fortasse calendis.
Calendis. Quia
non hodie sunt calendai.
Hodie sunt calendai.
Sis.
Et hoc colloquium auditoribus edetur idibus. Maias. Et illo tempore non erit luna plena.
Non.
Erit luna nova.
Sed confitendum est
magnum discrimen.
Est. Confitendum est Reginaldum esse versipellem. Ut scriptum est in
pipiam. Ipse iam fasces est.
Quantum professus est.
Bene, intelligo. Et itram me certiorem facite ubi habitet Reginaldus itram?
In Guiana Gallica udita dicam.
Quantum
scio.
Sed prope ad Lun, ad Ilsam et Andream, non è?
Prope? Well, non tam prope, sed propius te. Des propius quam tu.
In Africa, non è? Est in Africa.
Africa is maxima.
Non, in Americas, in America Meridiana.
Quid? Oh, intelligo. Stultus sum. Stultissimus.
Neil DeCamp.
Pauquissima skill
de Neil DeCamp est.
Bene. Ergo quae alia David Fahrenholt quidam in pipiatorio memoravit illud Carmen meci sunt in cloacis ubi vinum mersi atque tuto acti et quae sequuntur ne quod fuit quod Carmen ipse quod Carmen versum erat ab amico meo Ioanne Meyer, John Meyer, qui rex appellari solet apud Paideianos, et ego illam Carmenis partem cecini in, non in colloquio, sed in soli loquio, ubi, ubi vos desiderabam, et solus coactus sum sermonem quendam edere. Mense Augusto exeunte.
Sed Carmen, a te, juste, a te cantatum est, in colloquio sine jasone et me, nonne?
Rectissime. Et ubi sole loquium habui. Et vos desiderabam mobis carebam. Sed verba anglica sane scripserat Garth ille Brooks. Et dende Johannes Meyer rex vertit in latinum sermonem et ego parvam partem pusillam partem cecini
ille Garth Brooks scripsit, non ille Christophorus Gaines.
No, Christophorus scripts it. Garth.
Checking it tanto.
Numquam scripts it. Recte.
In eo erat ut hoc vos rogarem, nam suspicabar Garthum, non ipsum scriptisse, sed tantum dedis, sed tantum cecinisse.
Sed quoqua apud commentariis apud Pipiandis Matthaios quid est J Matthaios J scripsit o naufragusti baugusti faugusti sed male scriptum prave scriptum est
quid
quid nomen non est bauguste quid est bauguste
baugusti
bene
sed quid est naufragusto.
Naufragusto, well, naufragustus
habet.
Quid est in?
Non è una tecum in partibus septentrionalibus.
Prope polum septentrionalem.
Naufragustus mecum an erat naufragustus.
Naufragustus.
Naufragia.
Eras.
Iam remanet apud polem septentrionalem. Apud homunculos et apud santam. Sed nihil novi de faugusti scio.
Ego quaedam audivi sed difiteor, est non credo. Quanto falsa esse omnia quae de faugusto sive fogust
fogust.
Bene, quae alia sunt memorata. Abigail nostra, quae tandem ad tempus advenit, hoc colloquium audiendum, dic scripsit sibi placuisse maxime fabulam quandam de Cazuela, quam Iason narravit.
Pertinet ad Gallinam delicias avi mei. In Cuba. Illo puero fuit gallina
cubanos.
Nomine Cazuela.
Arrected. Agebatur codamno etiam de ola.
De ola. Cazuela sibi vult ola hispanice.
Non cimemini. Itram apud colloquis temporibus antiquis.
Cedem.
Non et... Apud tregesima, colloquio tregesimo, nescio.
Mm-hmm.
Well, tempus fugit. Sed quoque Lucas Jessica Jones.
Agitur de Jessica Jones.
Nu per factum est. Quia
perime.
Iason dixerat Jessica Jones. Erat mixtura consonantium satis jucundum erat.
Et colloquio per acto nunc vidi Jessicam, vidi spectaculum nonne Jessica Jon, well, Jessica Jones.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Well, non vidi, sed videbam et jam video.
Et tetigisti, et lambisti.
non. De pueris memento.
Bene, no, okay, quanti aestimas haec series?
Well, ut scriptisti et ut scriptistis tu et Caterina. Mm-hmm. Spectaculum optimum est.
Yes.
Absque dubio. Sed iam confusus sum de omnibus, well, omnino confusus sum de Jessica et de amico quis nomen?
Luca Carcere.
Luca, aha, bene.
Luke Cage.
Mm-hmm, mm-hmm. Ergo, non dum omnia intelligo de amicis fortasse immortalibus.
Lucas Caverna.
Luca Cavea. Well, fortasse Lucavea.
Non. Sat est. Gratias tibi, Iasoni. Omnia de Jessica Jones, Jessica Jones. me
okay, oporte nomen illo recte pronuntiare, no?
Uh-huh. De spectaculo.
Gratiae sunt sane agendae etiam Caterinae, mm-hmm, quae primum illo nomen illo spectaculum induxit in colloquium. Mm-hmm. Bene, fortasse saltem unum aliud est memorandum, nam ille qui forte a casu multas linguas didicit, mm-hmm, ille accidental polyglot, qui forte a casu nomen gentilicium nescio, hoc, mm-hmm, hoc fateo. Fortasse forte a casu aliquando discam eius nomen, mm-hmm, sicut ille forte a casu multas linguas didicit accidental polyglot. Ille memoravit multa ioca facta de vocabulo quod est where.
Where?
Where, verum, de veritate. Uh-huh, where, uh-huh, sipellis.
Where sipellis.
Cada, where.
Aha, cadaver.
Hoc non est iocos quem fecimus, sed modo in mente moenit, et visum est dictum.
Per hoc biduo per acto legimus Carmen Alcuini de proilio inter ver et hiemem.
Quis vincit?
De certamen. De certamen. Where superavit certe ut semper.
Ah, et iam in Virginia.
Sup where avit?
Non. culpa tua est, Iason.
Non.
Est
Inocanes.
Inocanes. Semper nocet me justus.
Bene, dumodo
verbis suis.
Bene, verbis meis. No. Bene, nolite me verare.
Cave amice, ne Augustus te verberet.
Bene, quod in eo est ut fiat.
Sed sutne alia scripta apud pipiandum alt apud prosa publio
quae alia fuit aliqui valde arisit illa fabula de porcello fabula quam Jason narrawerat et quam Augustus tandem intellexit pertinere ad vinni illum pum.
Oh, memenit.
Agitur de caide halmaturorum.
Memini.
Bona tempora. Oh, et sane, etiam mentio zumbrae facienda est, quia nonne nos ante colloquium, ante initium huius colloquii conabamur memini quidnam
ad
esset
quod
zumbra.
Pertinet, zumbra.
Bene, ergo, Iacoba, in extremis labellis, est illud vocabulum de zumbra, et frase de arte zumbandi, et de quadam bestia, sed moneas nos quae so quidnam sit, vel, quomodo, recte, quomodo mentio inciderit ilius zumbrae?
Zumbra.
Well, ut dixi ante colloquium, ne fallor, et fortasse fallor, forsitan fallor, zumbra erat animal, well, fuit animal in Virginia occidentale, es semi equus, semi asinus.
Hoc non fuit
est mulos.
Zebrasinus. Jacoba.
De exercendo.
Cum equus et asinus alter
valde amat. sed non, Jacoba moros scriptit dicebatis de exercendo
cum aliqua femina.
Cum Elisabetta. Cum Elisabetta de arte zumbandi. Loquevamur.
Quoque de laito
de laita mediocritate.
Bene, de laita mediocritate. Mm-hmm. Mm-hmm. Zumbra. Bene, et
sicut hoc colloquium.
Aha. Laetus mediocritas.
Hoc colloquium est tam laetum quam mediocre.
Est. Nihil novi de amico Elisabetta, de amica Elisabetta,
ad hoc zumbat.
Jamal divi. Zumbat?
Ad hoc zumbat.
Ad hoc zumbat.
Forase zumbitat.
Zumbitat? It
identidem.
Bene. Jacoba est well maximo cerebro.
Est memor. Est tam memor quam iuno.
Cum Elisabetta. Bene.
Oh Seneca.
Necesse erat
hoc imponere de Seneca, quia mentio Seneca in ondum inciderat.
Sed tempus longissimum est inter mentiones de Seneca.
Quidni spectatores rogemus utrum velint plus a Seneca scriptorum.
Hugo Medeiros, fortasse Brasilianos, fortasse Lusitanos, dixit raidam procul a fossa esse. Well, saltem memoravit hoc dictum. Ergo, fortasse est signum, fortasse est augurium de raida procul a fossa versante.
Well,
Ilsa nostra...
Fortasse non est. Quid scriptit
semper.
Ilsa?
Ilsa nostra asseverat semper plus Senecae velle.
Et volo etrum de Seneca de literis colloqui vobiscum.
Bene.
Fortasse mox Jacoba maxime placuit epistulae Senecae.
Bene. Ergo proponatis quae sumus epistulis spectantes et audientes proponatis proximam Senecae epistulam a nobis tractandam. Well, nobis tractandam.
Bene.
tractandum est. Et quoque, venon epistola, sed fabulae, tractandae, fabulae agelio, scriptae.
Certe.
Tractandae. Iterum est tempus longum.
Audivi illas fabulas esse et jucundas et utiles.
Utilissimas. Non è? Utile. Ut dictum est a justo nostro.
Quodam. Vede, tu pulcherrime produxisti illas vocales longas, amice, benefacta.
in hypo gaiu. In hypo gaiu. bene. Sed, ut semper mos est nobis praesertim apud colloquium centesimum, tempus iam fugit, et spectatores et auditores iam fugiunt, nonne, ergo finemne loquendi faciamus an non.
Quid bene, faciamus, sed hoc unum rogare velim, ut jason cum in ipso fine omnibus valedicit, voce morgani illius liberti
maxime placet.
Ut ille mos maiorum servetur.
Ego quoque vollo te ordinatim pronuntiare apud prosopo biblion dende pipiando aut, sed ut scriptum est in pagina.
Habemus paginam.
Habemus documentum.
Est documentum.
Est argumentum. Apud sicut nuperime recte dixit Iason primo etiam pipiando dende prosopo biblion.
Bene, nescibam non illum ordinem esse servandum, ergo conabor.
Bene.
Numquam est servatum.
Bene, ergo iterum, finem faciamus, sed perge juste.
Bene, ergo vos finem facieti, sed ego pergam? No, intelligo. Bene, ergo, nunc audientes et spectantes ex vobis audire volumus iam memoravistis iam quid
bene nunc est spectator novus Ismael.
Advenit
nunc advere vai mihi
est Ismael.
Salve Ismael. Et nunc ave atque valle.
Bene, sed Ismael fortunatus est amicus noster, quae jucundissimus vir quem matriti conveni, et qui etiam sedulus est in pipiatorio. Ero salve Ismael.
Sicut Joel est nomen indeclinabile, nonne? Ismael?
Sic videtur. Illa nomina semitica solent sic esse.
Et quoque vir indeclinabilis?
Rectissimi dicis.
Perge juste.
Bene, ergo, Ismael et omnes qui non dum integrum hoc colloquium audivistis, poteritis in perpetuum, et hic apud YouTube et apud iTunes, Google Play et talibus ascultare. Bene, sed nunc non iam ex nobis, sed ex vobis audire volumus, quae alia vobis praeter modum, vel praeter expectationem placuerunt in hac serie, et quae... Craig Thomas, quoque serissimus advenit. Salve, Craig. Bene, sine dubio est proverbium, vel adagium de hac re, sed non nunc memorabo. Sed volumus audire quae vos, vel quorum vos studiosi sitis vel quas res audire velitis in proximis centum colloquiis futuris.
Centum.
Proximis centum.
Ergo, quae argumenta nondum tractata nobis suadetis ut tractemus quas lectiones quos hospites invitemus suadete. Et semper gaudemus ex vobis audire.
Non. It's
ubi.
Tu pessimus est.
Semper tiro.
Sem est colloquium centesimum. It is haec narrare potestis.
Ah, bene. Haec omnia quae dixi.
Es meum. No. Es
meum. Ab initio.
No. Non ab initio.
Ubi respondere, et quomodo respondere.
Poteronta.
Manete. Nunc meum est narrare.
Bene. Et meum erit sibilare.
Me ausculta. Haec narrare potestis apud quomodo dicitur
punctum com.
Bene. Etiam pipiando
hoc est by tweeting
out apud prosopo biblion
hoc est Facebook.
Bene. Nos adire potestis. Dende semper gaudemus. Nunc tuum est.
Semper gaudemus. Ex vobis audire.
Sat.
Bene ambulate, dilecti sudales, ut festivitas, latinitas, podcastitas, vobis contingat.
Bene factum, amice.
Somos de ebri?
Non, si aquam bibo.
Oh.
Bene,
Itrum, jason, itrum. Itrum, bene.
Eadem woke.
Eadem. Bene.
Oh, Lucas nunc postulavit vocem finicam.
Manete.
Manebo.
Bene ambulate, dilecti sudales, ut festivitas, latinitas, podcastitas, vobis contingant.
Pulcere dictum est.
Bene ambulate, dilecti sudales, ut festivitas, latinitas, podcastitas vobis contingant.
If any of that is comprehensible, I'll be surprised if that's comprehensible.
if anyone sort of picks up there for the first time, you know, they type in like Latin podcast in iTunes, they're like, I wonder if there's a Latin podcast out there.
Yeah. And they're going to get to the end of this one and go, yep, there's really not a Latin podcast out there. Just as I thought, there isn't one.